Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Parolante pri la granda tunelo tra la Montego Gotardo, quien mi faris tion en la lasta tempo, oni ne povas preterlasi la grandan homon quiu estris la tutan entreprenon. Alfred Escher. Mi parolis lastan foion pri la entreprenisto Louis Favre, quiu effectivigis la construadon, se la viro quiu donis la taskon al Favre, cae quiu signis la contracton cun li, estis Alfred Escher. Li mortis en la sama iaro quie la trafico tra la tunelo estis malfermita, do antau exacte 100 iaroi, cae alia memoro exemple estis dedicita, inter alie, expositio arrangita sub la auspicioi de la urbestraro de Zürich. Tamen oni ne besonas expozicion por memori lin, char li mem, fandita en bronzo, staras sur alta monumento apud la stacidomo de Zürich, tutte proxime de la fervoioi, quiui tiom signifis en lia vivo. Tiu vivo estes extraordinara, cae oni trovas en gi grandan brilon cae pensigan malsucceson. Alfred Escher appartenis al malnova familio de Zürich, patriziano, ioni povus diri, el quiu originis iam plurai grandai viroi quiui servis alla urbo. Sed lia avo estis bancrotinta, cae tio tiam estis granda honto, cae pro tio ties filo iris al Usono, de quie li revenis en 1815 quil ricega homo. Lia filo, Alfred, estis nascita en 1819. Li ne estis tre sana kiel knabo, sed lia cerbo estis extraordinara, ca lia patro havigis al li la plej bonajn privatajn instruistojn. Kaj en la Universitato de Zürich, kie li studis juron, li doktoriĝis kun la plej bona ekzameno, kaj li tuj fariĝis mem docento. Lia politica carriero estis tia che oni ne trovas ion compareblan. Ciam li estis nur 27 iara, li jam farigis delegitau por la federazia dieto. Tio estis assembleo, tio poste transformigis al parlamento. Cai 2 iaroin poste, do post la reformo de la Svisa federazio, li farigis federazia parlamentano, cae 1 iaron poste iam presidanto de la Nazia Consilantaro, no, de la Granda Ciambro de la Parlamento. Li tiam estis 30 iara. Sur cantona nivelo lia carriero estis same rapida. En la sama iaroi tiam li farigis cantona canceliero, poste presidanto de la Cantona Parlamento, cae compreneble membro de la Cantona Parlamento. En agio, tiam aliae comenzas nur sian carrieron, li effettive iam finis gin, char li atingis cion, cio estis atingebla sur la politica parchedo. Do li devi serci alian campon de agado, cae li trovis gin, estis la economio, cae precipe la fervoioi cio tiam ec prosperis. En heroa batalo, en la federazia parlamento, lia ideo venkis, la quiu la construado de fervoioi ne estu stata afero, sed privata. Tio estis historia eraro, tio estis correctita duonan iarcenton poste, ciam la Svisa Federazio acetis la fervoioi de la privatai asocioi, tioi estis construintai ilin, sed tio estas alia temo. Plie, oni anestias ciu la stato estus same rapide construinta la Svisan fervoian reton, kiel tion faris la privatai asocioi, kiui esperis fari grandain profitoin, kio cetere multloke estis illusio. Alfred Escher, sia flanke, fondis la tiel nomatan Nord-Orientan Fervoian Asocion. Gi construis la linion de Zürich al Romanshorn tra Winterthur kaj Frauenfeld. Gi estis malfermita jam en 1856. Escher laboris sen lace kiel politikisto kaj ekonomia gvidanto kaj oni kelkfoje nomis lin la reĝo de Zürich. Mi ne volas mencii ĉiujn liajn fervojajn liniojn, sed li sukcesis persvadi la federacian parlamento konstrui la federacian teknikan altlernejon en Zürich. Kaj li ankaŭ fondis bankon Credit Suisse, kiu hodiaŭ estas unu el la kvar grandaj bankoj de Svislando. Sed lin logis ankoraŭ pli alta tasko, nome la traboro de la Alpoj por ligi la nordon kaj sudon de Eŭropo. Dum la longaj diskutoj pri la plej bona solvo de tiu tasko, oni studis ankoraŭ multajn aliajn montojn, Escher subtenis fine la proponon trabori Gotardon, kaj en 1863 li fondis la Gotardan Societon, en kiu partoprenis 13 kantonoj, la fervoja societo de Escher, kaj krome la ŝtatoj Italujo kaj la Germana Federacio. Gia ancora ne estis tut germana stato tiam. Tiu societo do estis transformita en accian societon en la jaro 1871, kaj gia presidanto farigis compreneble Alfred Escher. Unu jaron poste jam comencigis la construado. Hodiaŭ oni povas constati che la du cefai personoi en tiu entrepreno faris la saman eraron. Escher estus devinta scii che la mono disponebla ne sufficios por tia giganta tasco, cae la ingeniero Louis Favre estus devinta scii che li ne povos plenumi la laboron e la preso e ciu li ofertis fare gin. Tiu eraro farigis catastrofo por ambau viroi. Mi jam racontis che il Favre nur 53 jara perdis sian vivon en la tunelo mem. Kaj Escher perdis sian postenon kiel presidanto jam antaŭe. Ĉar jam en 1875 oni eltrovis ke la deficito, respektive la pliaj kostoj de la entrepreno, estos 100 milionoj da frankoj. La federacia parlamento tiam decidis partopreni en la helpo por stopi la truon en la kaso, sed nur je la condicio che Escher demisiu. Do li ne povis ricolti la triumfon, ciam la unua traino passis la tunelon, cae li ec nece estis la solenan inauguron. Ancau politike li havis grandan malsuccesson in tiu tempo, char en 1868 nova politica partio in la cantono de Zürich, ciu nomisin Demokrata, cae cies centro estis en Winterthur, hiu ciam iom rivalis cun la cantona cefurbo Zürich. Tiu partio do, cio declaris ciel sian celon renversi la region de Zürich, gainis la electoin, cae Escher perdis la extraordinaran potenzon cion li giuis dum du jardecoi in Zürich. En 1882 li mortis, nur 63 jara, quasau forgesita viro. Tiel persona tragico estas ligita con la granda tunelo. Hodiaŭ oni pli realisme kaj pli juste rigardas tiun personon, kie sukcesoj siatempe evidente devis provoki envion. Gottfried Keller, la granda verkisto, kiu naskiĝis en la sama jaro kiel Escher, skribis pri la juna knabo Escher: la filo de milionulo, de mateno gis vespero, laboregas, cae transprenas gravain cae malfacilain officoin en agio, ciem alia iunae viroi ricai faras nenion alian ol giui la vivon. Oni racontas che Escher ne estis vana, sed ambitia, cae ne tolerema. Li shatis la potenzon, cae lia slogano estis progresso lau ciui condicioi. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis pri unu el la grandai patroi del Gotarda tunelo, proximan foion mi laste revenos al tio temo, kaj samtempe donos leterkeston de aŭskultantoj. Ĝis reaŭdo.